Hun har samme pondus som salige Mime Føns, Dansk Teaters brusende og overdådige komedienne. Hun er sjældent fin på den, men indtager scenen med en alt dominerende selvfølgelighed. Hun har haft sit eget teater siden 1983, Mammuteatret, og om et par år kan hun fejre 40 års skuespillerjubilæum. Et komisk kraftværk, kan man godt kalde hende, uden at den alvorlige side af livet underbetones i de mange roller, hun har spillet på de fleste scener i landet. I lange perioder, især på Det Kongelige Teater, stort set altid med gode anmeldelser som resultat. Heldigt for dansk teater, at hun overvandt sin udprægede generthed som barn. Velkommen til Teatermøde med Tina Gylling Mortensen. Som barn drømte du om ikke bare at være Greta Garbo, men også Humphrey Bogart og Marlon Brando. Hvad var der med dem?
Ja, det var dem, jeg havde adgang til at se, fordi jeg så så utrolig mange film. Og jeg synes jo, Greta Garbo var meget, meget interessant, fordi at hun spillede nogle anderledes kvinderoller på film. Og det og hendes blufærdighed, hendes mystik tiltrak mig helt vildt.
Og så den modsatte side, det var så de der seje mænd?
Ja, dem synes, altså handlekraftige, intelligente, seje mænd. Jeg lå nok, altså min længsel var lige midt imellem der.
Du var glad for det melodramatiske, har jeg læst sted som barn, at du kunne godt lide sådan de store følelser og dramaet.
Ja. Jamen, jeg er jo opvokset i Rungsted, og der var, vi havde skoven, vi havde vandet, og så mine forældre byggede hus stort set samtidig med Luciana. Så det var ligesom det, vi havde. Og vi gik ikke i fritidsklub og sådan noget, så vi legede de der dramatiske. Jeg havde nogle veninder, jeg legede de der dramatiske lege med nede ved vandet og op i skoven og sådan noget. Ikke? Og det sagde mig utrolig meget. Det var nok en måde at... Altså det kom også af alle de film, tror jeg, vi så, ikke? At... Jeg elskede det der med at leve mig ind i en situation, og så udleve den faktisk en til en, så vi kastede os rundt i naturen der og spillede elskende på flugt, eller nogen, der havde mistet det hele, eller ja.
Var du altid helt inden, eller var du også skurk inden nogle gange? Skiftede det?
Altså i vores de der meget melodramatiske roller, der var vi var tit på flugt faktisk for noget, og så handlede det meget om, at den ene var blevet såret, og den anden skulle jeg så blive og redde den sårede elskende med, eller skulle jeg gå selv og overleve og sådan noget, ikke? Og så endte det jo altid med, altså tit så døde min elskede i armene på mig.
Og så havde du en stor scene med udslået hår.
Ja. Præcis. Og så byttede vi jo om, så det var jo, jeg var jo ikke altid den overlevende. Men vi havde de der dramatiske lege, vi gik ned til vandet og byggede en hel kirkegård og kastede os på graven over, at vores elskede, altså vi var ikke ret gamle, vel, så, men alligevel havde vi, altså var død, og vi kunne ikke leve længere, og så pludselig kom han alligevel, viste han sig pludselig i det fjerne og sådan noget, altså, og så løb man, og du ved.
Jeg kan ikke helt få det til at hænge sammen med, at jeg også har læst, at du var genert.
Jamen, det var jeg. Jeg var, og det er jeg. Jeg har et blufærdigt sind, og jeg er genert. Jeg har altid tænkt, at jeg, fordi folk tror ikke rigtigt på mig.
Det gør jeg da heller ikke.
Nej, men jeg tror, jeg har fundet en vej at larme lidt hen over det. Det er jo også en måde at på en måde at undgå den der opmærksomhed på, ikke? Det er at larme lidt. Men jeg var meget, jeg har også en anden i dag, end jeg var dengang. Altså, jeg var meget blufærdig, og jeg var meget genert. Og jeg tror, det var en måde at komme ud, få afløb på simpelthen de der lege og de der forestillinger. Og da jeg kom på teaterskolen, der fandt jeg ud af, der stiftede jeg bekendtskab med Stanislavski, den der store russiske teaterpædagog og teoretiker, og han har jo noget, der hedder det magiske vis. Og så tænkte jeg, gud, det er det, jeg har foretaget mig. i min barndom og ungdom, det var i virkeligheden, hvis jeg nu, hvis omstændighederne var sådan her, hvis jeg var, ikke? Hvis situationen var sådan her. Ja, så det var, men det har, det, jeg tror, det var en måde for afløb for de der, fordi blufærdighed har jo ikke noget at gøre med, at man ikke har store følelser, eller stort temperament, eller stor lidenskab, eller sådan noget. Det er bare, altså, man er bare sky.
Men jeg har svært ved at koble for den der, hvis den der generthed, som du siger, du stadigvæk har, den har selvfølgelig også været der i, når du går i skole, og ja. Hvor er springet fra at være genert til at sige, nu skal jeg ind på en teaterskole og stå og eksponere mig?
Jamen, jeg tror, det var fordi, at jeg fik færden af det der med at leve mig ind i noget, at forestille mig noget, og være inde i et univers. Jeg fik det også meget via bøgerne. Altså, jeg har læst, og jeg tænkte, den der måde, man forsvandt ind i et univers, det tiltrak mig helt vildt. Og jeg kunne også give slip på noget af mig selv. Altså netop min egen uformåenhed, eller min egen blufærdighed, skyhed. Og det var derfor, jeg søgte ind på teaterskolen.
Og du kommer ind i en lidt vild tid.
Ja, det gør jeg.
Statens Teaterskole, som hed dengang. Det var ikke lige sådan den regelrette snorlige vej.
Nej, altså Statens Teaterskole dengang var jo sådan en moderne skole, med, altså, som gjorde som lavede oprør mod det etablerede teater, den etablerede måde at lave teater på, og spille teater på. Og det var jo nogle 70'ere, så det var en anden tid. Og så kom jeg jo ind og var på et ret turbulent hold, fordi vi endte med at forlade skolen efter et halvt år, og fik sådan en alternativ undervisning på teater, og så vendte vi så tilbage på vores andet år. Men det var faktisk, fordi vi syntes, at skolen var den var for autoritær.
Det er sjovt, der kommer sådan en pige med et pænt sprog fra Rungsted, og kommer ind på den der lidt vilde skole. Hvad gik du op i, da du skulle til optagelsesprøve? Noget overklasse, dame, et eller andet?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg gik op i teenagerlop i Maggie.
Så det var den rå side, der skulle frem der?
Jamen, det var jo også hendes unge side, fordi det var en scene, hvor hun er, så vidt jeg husker, er en pige og en i en cykelkælder møder. Så det var egentlig sådan en ret uskyldig side. Men så havde jeg jo valgt, altså det var en uskyldig og lidt sjov side. Som modvægt til det, havde jeg så valgt at gå op i et digt af Tom Christensen, der hed På tvangen, hvor jeg tænkte, sådan helt forfængeligt, så har jeg... Det er en helt anden side, og det var sådan en depraveret luder, der var i fængsel og stod og du ved, ikke? Og det hele var blodrødt og sådan noget, ikke? Havde ingen chance for at lave. Men altså, ja. Men jeg var meget glad for den anden tekst. Og der fik jeg, kan jeg også huske til optagelsesprøve, den der vidunderlige fornemmelse af, at alt forsvinder. Og du er bare lige her nu og sanser det hele, ikke?
Og hvis du kigger tilbage på din karriere og siger, at der er det lidt pæne, uskyldige spor, og der er det lidt rå, dekadente, så er det vel den afdeling, vi er over i din karriere, ikke?
Det er faktisk begge dele, synes jeg. Altså, jeg mener jo ikke, at det ene kan leve uden det andet. Altså, hvis du skal lave... Fortæl en mørk historie, så er du nødt til at have lyset med. Hvis du skal være en skurk, så er du nødt til at have en uskyld. Og jeg har altid synes, at uskylden faktisk var ret vigtig for en skuespiller. At man altid har, ligegyldigt hvilken rolle du spiller, har din egen og personens uskyld med dig. Så det kan godt være, at du ikke kan se det, men det er faktisk altid, synes jeg, meget vigtigt.
Nærmere ved os nu noget, det der er mange skuespillere, der taler om, det er så vigtigt at have en hemmelighed. At man ikke blotter hele figuren på scenen. Der skal altid være noget, folk ikke ser eller ikke ved.
Ja, men det er jo, altså, man skal jo ikke give det hele. Det gør man jo heller ikke som menneske. Det er kedeligt, hvis man giver alting, og så er der ikke mere. Det er virkelig ærgerligt. Men det synes jeg, men det er også for at finde modsætningerne, for det ikke bliver for kedeligt. Altså, det kan blive overraskende. Fordi hvis du spiller en skurk, for eksempel, og dyrker en helt anden side i det, så bliver det meget mere interessant. Og det bliver sådan set også meget mere troværdigt på en eller anden måde. Fordi vi er jo ikke sådan sort-hvide. Ja, så for mig lever de der ting faktisk lige ved siden af hinanden.
Det skal være ægte, og det har jeg forstået. Det havde du, det døjede du lidt med i begyndelsen, at det skulle simpelthen bare være 200% ægte, det ja. Du leverede på scenen.
Jamen, vi var jo så, fordi at den skole, Statens Teaterskole, var jo, altså synes jo, at det teater, der blev lavet på det etablerede teater, altså de var blevet for udvendigt og for karikeret og for ligegyldigt. Så vi dyrkede jo ligesom, som jeg egentlig er taknemmelig for, vi forsøgte jo at finde et sted i os selv. Nu var vi så unge, så hvem var så os selv? Ikke? Så det var måske lidt desværre, men altså, som havde en eller anden sandhed og et sted, man kunne udtrykke sig fra med en troværdighed og en tilstedeværelse. Men jeg misforstod, eller jeg ved ikke, om jeg misforstod det, men jeg krævede alt for meget af mig selv. Fordi jeg skulle være til stede og i nuet og 100% troværdig, og jeg ved ikke hvad, og genial også helst og noget andet. Ikke? Så jeg fuldkommen blokerede mig selv. Ikke? Altså, det var jo håbløse krav. Og jeg fik total sceneskræk af det, ikke? I starten. Jeg kunne slet ikke holde ud. Jeg vågnede om morgenen, og jeg skulle spille om aftenen, og havde det allerede dårligt frem om morgenstunden. Ikke? Så det holdt jo ikke. Og så elskede jeg det jo så meget, så jeg var nødt til at finde ud af, hvad vejen ud af det her var. Og så fandt jeg ud af, at teater er jo ikke en tilstand eller noget, sådan, du kan bede dig selv om en bestemt tilstand at være i. Eller sådan noget. Det er noget meget mere konkret. Og så fandt jeg faktisk ud af, at du skal konkret vide, hvad du laver. Og det påvirker så din fantasi og dine sanser og din tro, altså alle de der ting, ikke?
Så der er en teknisk side også, som man er nødt til at have i orden.
Ja, altså du er nødt til at vide, hvad du laver. Hvad det er, du fortæller, og hvad det er, du laver på en scene. Fordi hvis du bare går ind og håber, at du kan fremmane det der sted, så er du, altså det holder ikke. Det holder slet ikke.
Og vel også, hvis man skal spille den samme rolle 30, 40, ja. 50 gange, så er man vel nødt til at
have... Nej, det er jo alt for opslidende det andet. Ikke? Du kan ramme 100% plet, men du kan ikke gøre det. Altså, så du er nødt til at have noget teknik simpelthen. Ikke? Også for at kunne variere det, som jo er meget vigtigt, når man spiller en rolle mange gange. Ikke?
I min optik og i min teaterhistorie, der minder du mig jo utrolig meget om Mimme Føns. Og det er en kæmpe kompliment. Ikke?
Ja.
Hun fyldte meget på scenen. Fylder du også meget på scenen?
Det ved jeg ikke, om jeg gør.
Jeg synes jo, du gør,
ja,
når du spiller en rolle.
Men hvad er det at fylde på en scene?
Men jeg tænker i forhold til dine kolleger, er du sådan en...
Nej, her? Det er jeg ikke.
Eller er det en lille generte pige, der kommer ind over hjørnet?
Jamen, jeg elsker også teateret, fordi det er noget, vi laver sammen. Og for mig er det ikke noget med, at den ene skal løbe 100 meter løb, mens de andre løber maraton. Altså, det er jo noget, vi laver sammen, og vi skal kommunikere, og vi skal fortælle noget sammen. Så jeg synes faktisk, det er vigtigere, det man har med hinanden, end at man fylder. Hvis fylder er, at man sådan, går efter, hvordan jeg skal lykkes, hvordan jeg skal vise mig bedst frem, hvordan jeg skal fylde mest på scenen. Det interesserer mig ikke rigtigt.
Du er en af de lidt sjældne skuespillere, der har dit eget teater.
Ja.
Og haft det siden 83, Mammuteateret. Ja. Hvorfor det?
Altså, jeg skal lige sige, at jeg har det jo sammen med nogen. Jeg har det jo sammen i øjeblikket, men jeg har det sammen med Claus Lygare og Nicolas Bro. Jamen, det var fordi, at da jeg blev uddannet i 70'erne, der kiggede jeg lidt rundt, og der var ikke rigtig nogen steder, jeg kunne spejle, altså nogen teater, hvor jeg tænkte, der har jeg sådan lyst til at være. Fordi det etablerede var sådan, altså ikke 100%, men det var lidt stift og gået lidt i stå, synes jeg. Og gruppeteater som sådan var jeg heller ikke rigtig. Jeg tror jo alligevel på, at dem, der har noget på hjertet, og dem, der kan noget, at de har en lidt større ret til at ytre sig, i stedet for det der med, at vi alle sammen skal være med til at bestemme det hele. Så det var heller ikke rigtigt i min interesse. Så det viste sig, at vi kom hjem. Jeg var kom hjem fra Aalborg, nogen kom hjem fra Aarhus, nogle skuespillere, så besluttede vi at lave et skuespillerteater. Og så ville vi egentlig bare lave en forestilling, Titanics undergang. Men så blev den udskudt, og så valgte vi at lave noget andet. Og så fandt jeg jo pludselig ud af, at der var et sted, hvor vi selv kunne bestemme, hvad vi ville lave, og hvordan vi ville lave det, og med hvem vi ville lave det. Og det var en ekstrem frihed. Og vi kunne lave ting, som ingen andre teater lavede. Og på måder, ingen andre gjorde. Så det var, altså det har for mig været, altså det er der, jeg har udviklet mig, og det var der, jeg kom af med alting, alle mine idéer. Og, ja.
I stedet har jeg læst, at du siger, alt teater fødes i kaos. Jeg tænker, jeg er ikke sikker på, om jeg har lyst til at være ansat hos en teaterdirektør, der har det som motto, men hvad betyder det?
Nej, men alle kunstneriske processer er jo, har jo hvis de skal opnå noget, så har de jo et element af kaos i sig. Og hvis man affinder sig med det, så er det faktisk et meget skønt sted at være. Fordi at, det er jo en form for anarki. Hvis du vil prøve noget nyt, og hvis du vil noget andet, så er du nødt til at kaste det hele op og se, hvad der sker. Og så tror jeg også på, at det der med, at alle har et ansvar, at det ikke bare er nogen, der sidder og bestemmer. Det kan godt være, at der er nogen, der finder på, hvad vi skal lave, og hvem der skal lave det og sådan noget. Men at alle har et ansvar, når det bliver lavet, det gør, at altså, det er både krævende, men det bærer jo kæmpe frugt.
Og det er noget af det, Mammutteater kan for dig, ja. At du er med til at bestemme, og du er også med til at bestemme arbejdsmetoden eller arbejdsformen.
Og repertoireet, og hvor det skal være og sådan noget. Og det har jo været en kæmpe frihed.
Det er ofte, synes jeg, når jeg kigger på det, jeg spillede siden 83, det er ofte nogle altså lidt dystre forestillinger, nogle misantropiske forestillinger, lidt folk bliver gerne slået ihjel, eller det går dem ikke særlig godt, eller så, jeg vil ikke sige melodramatiske, men dramatiske forestillinger.
Jamen, vi har været meget optaget af sådan, det lidt mørkere og dramatiske, men det er jo egentlig, fordi vi har været optaget af nogle lidt større spørgsmål om... altså, vi lavede jo for eksempel Jernbyrd med Henrik Sartor, og der var overbygningen, det var jo nogle frygtelige liv, men vores overbygning var, hvor er grænsen for, hvad vi kan tilgive hos hinanden? Så projekterne har egentlig været sådan lidt større end stykkerne, men de har været i nogle større spørgsmål, vi har stillet, ikke? Og det, så det er tit endt i det lidt mørkere teater, ikke? Som jo så har sit eget lys, ved at det kan have en mærkværdig skønhed. Og det der, at der bliver stillet nogle store spørgsmål, det har jo, altså, det er jo også en måde at trække vejret på.
Det er lidt det samme som din barndoms leje, de meget store følelser, og liv og død, og skal jeg flygte, skal jeg blive, skal jeg opgive, nu dør han, og alt det der. Det er lidt det.
Ja, men det er jo det, der er interessant. Det er jo yderlighederne, ikke? Altså, det er jo det ekstremerne er jo interessante, fordi det er jo det livet er. Og jeg vil så sige, det vi har lavet i Mammutteater, jeg vil ikke betragte som melodramatisk, mere dramatisk.
Det er vi helt enige om.
Ja. Det andet, det var jo for at koge på følelserne. Når du melodrammet, det er jo at give den en ekstra tur, ikke? For den ene dødsscene med eventuelt 10-20 minutter. Ikke?
Og noget god musik.
Ja, og noget kæmpe musik. Ikke?
Vælger du så midtervejen, når du tager et engagement på for eksempel Det Kongelige Teater? Hvor du får tilbudt en rolle og faste arbejdstider og fast spilleplan, og det er det her, du skal?
Det elsker jeg også. Altså, jeg elsker mange. Altså, jeg kan jo godt... Jeg har jo gjort mange forskellige ting i min karriere, og det kan jeg lide. Jeg elsker at være på Det Kongelige, og jeg tager stilling til, hvad jeg får tilbud af roller og siger ja, eller, og hvis jeg ikke kan, nej. Men altså, jeg har været meget glad for de udfordringer, jeg har fået på Det Kongelige Teater, og det harmonerer så godt med også selv at have teater og lave noget helt andet, og så lave cirkus. Og, altså, det, ja,
Så der er ikke en særlig slags teater, komedier, tragedier et eller andet, du godt kan lide? Det er det hele?
Ja, hvis det er vedkommende, og hvis det er godt, så er det, jeg er ikke mere glad for en genre end anden.
Har du en værste teateroplevelse? Hvis du til selskab har nogen, siger, har du aldrig prøvet sådan og sådan og sådan, ikke? Har du så det? Har du en gyseroplevelse?
Jeg har en forfærdelig oplevelse, og det var jo, da jeg blev smidt af scenen og fik åben håndledsbrud. Det var en gyser. Altså, det var helt forfærdeligt, faktisk. Og
under en forestilling?
Det var 2 dage inden premieren, og det var inde på Hofteatret, og der stod sådan en stor drejescene oven på den i forvejen høje scene, og så skulle den dreje rundt, og jeg stod deroppe i et kæmpe kostyme, og så blokerer den, og så bliver jeg bare kylet bagud. Og så fordi jeg ikke kunne løfte i det der kæmpe kostyme, jeg kunne ikke løfte armen og gøre sådan her, så sagde det, ja, skal ikke komme i detaljer, men der lå jeg så med det der åbne håndledsbrud, og det så helt forkert ud. Og jeg så folk forsvinde og skrige og råbe og sådan noget, men du ved, jeg tænkte, hvad søren, jeg måtte selv råbe, ring efter en ambulance. Men det var åbenbart meget chokerende. Det så åbenbart meget chokerende ud. Men så så jeg altså en skuespiller, der stod lidt væk. Og ja, det sagde sådan her også, så jeg sagde, du er nødt til lige at tjekke, om det er pulsåren, ikke? Jamen, det ville han så gerne. Og så ja, ham er jeg evigt taknemmelig. Men det var meget dramatisk.
Men man kan sige, at det var så en fysisk oplevelse. Ja. Har du spillet en forestilling, hvor du tænkte, hvad laver jeg her? Hvorfor bliver jeg ikke ansat på et kontor?
Ja, det har jeg givetvis. Men jeg har tænkt, at altså, når teateret er når teateret bliver grimt, så er det det frygteligste sted at være. Altså hvis arbejdsprocessen går galt, eller hvis det, man laver, slet ikke kan lade sig gøre, og man alligevel føler sig tvunget til at lave det, så er det et meget smertefuldt sted at være. Fordi vi er så tæt på os selv, jo, ikke? Så når der er konflikter i en arbejdssituation, så gør det virkelig ondt. Men jeg ved ikke, om jeg lige kan nævne eksempler på det.
Har du prøvet det på dit eget teater, hvor du samtidig er direktør i en eller anden forstand? Du er både spilleren på scenen, og du er altså også den, der skal sammen med andre træffe en beslutning.
Jeg har jo skrevet i en bog, der har jeg jo nævnt det, da vi lavede Lulu med Staffan Valdemar Holm og Bente Lykke Møller. Det var en forfærdelig proces. Fordi at jeg har altid synes, at vores teater, det skulle være respektfuldt, og der skulle være en ordentlig tone, fordi ellers, og der skulle være en stor interesse for at vi kunne beholde det der mod, som det kræver at lave marmorteater, som det i øvrigt kræver at lave teater, som er måske det vigtigste for teateret. Det er, at man kan tør være modige sammen. Og der, fordi det var alt for hårdt, og det var alt for lang tids prøvetid, og under alt for forfærdelige praktiske omstændigheder og sådan noget. Så der blev tonen virkelig ikke god, og tingene blev splittet op og sådan noget, og det synes jeg var forfærdeligt. Vi fik kæmpe succes med forestillingen, men jeg synes aldrig, altså ja, det blev en af de vigtige ting, en vigtig forestilling for mig, fordi jeg tænkte, jeg var i sorg bagefter over, at det sådan kunne gå så galt, selvom det faktisk var blevet en kæmpe succes og en virkelig god forestilling. Så jeg gik og sørgede, og så fandt jeg jo selvfølgelig ud af at vende den mod mig selv og tænke, hvad kunne du have gjort anderledes? Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne have gjort en hel masse ting anderledes. Og det har sådan set inspireret mig virkelig meget sidenhen. Jeg tror jo på, at man selv har en stor medindflydelse på, hvordan tingene bliver som skuespiller.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Tina Gylling Mortensen.